Qozog'iston milliy gimnining go'yoki Qozog'istonda suratga olingan Borat filmidagi masxara omuz gimn bilan almashtirilishi keyingi oylar ichida ketma-ket sodir bo'ldi. Qozog'istonlik Mariya Dmitrienko otish bo'yicha Kuvaytda o'tkazilgan xalqaro Grand-Prida birinchi o'rinni egallab, medal olish uchun shoh supaga ko'tarilganida, mana bu gimn yangrashi lozim edi. Ammo qozog'istonliklar ko'ksini faxr iftixor tuyg'ulariga to'ldirishi ko'zda tutilgan vatanparvarlik ruhidagi milliy gimn o'rniga Dmitriyenko va marosimda qatnashganlar mana bu musiqani eshitdilar. Eshitganingiz bu musiqa Qozog'iston hajv qilingan Borat satirik filmida keltirilgan go'yoki qozoqlar gimni va unda Qozog'iston oliy navli kali eksporti va nisbatan toza fohishalari uchun madh qilinadi. Kuvaytdagi taqdirlash marosimi aks etgan video lavhalarda bu masxara omuz gimnni eshitgan qozog'istonlik sportchi qizning dovdirab qolganini payqash qiyin bo'lsa-da, Qozog'iston sportchilari tashkilotchilardan bunday jiddiy xatolik uchun darhol kechirim so'ralishini talab qildilar. Tashkilotchilarga ko'ra, ularga Boratdan olingan hajviy qozoq gimnini musiqa shirkatlari Qozog'iston milliy gimni sifatida taqdim qilishgan. Hozirda Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi ham bunday xatolik yuzasidan Kuvaytdan rasmiy izoh kutayotganini bildirdilar. Hozircha Kuvayt rasmiylari 22 mart kuni sodir bo'lgan bu voqea haqida hech qanday izoh bermadilar. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ilyos Umarovning aytishicha, o'tgan yil oxirida og'ir vaznli tosh ko'tarish bo'yicha Parijda o'tkazilgan jahon chempionatida ham ayni xatolikka yo'l qo'yilgan va musobaqa tashkilotchilari buning uchun darhol uzr so'raganlar. 2006-yilda xalqaro maydonda ekranlarga chiqqan britaniyalik kinorejissyor va aktyor Sasha Baron Cohen'ning Borat filmi Qozog'istondan tashqari yana bir qator mamlakatlar, jumladan O'zbekiston va Kuvaytda ham taqiqlangan.